Чи відбулася зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва? Керівники Білорусі і Росії домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи протиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету так званої союзної держави. Більш за 40 довготермінових назиральників со складу місії Бюро демократичних інститутів АБСЕ сьогодні з вечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правоохоронці, які удільничають у назиранні за виборами, перші етапи виборчої кампанії оцінюють критично. Мінський міжнародний едукаційний центр IBB відмовив Олександру Казуліну у проведенні пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації, Мінський гарвиконкам, лічить неметазгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчий період. А зараз на черзі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». 40 годов тому, у жнівні 68-го году, советські войски окупували Чехословаччину, керівництво якої Москва подозрівала у нелояльності до соціалістичного вибору. Чому Захід не виступив на оборону незалежної країни? Хто в Білорусі відкрито виказав солідарність з поняволеними народами? За що білоруси повинні просити пробачення у чехов і словаків? Про гэта ды іншае з гісторыкам Анатолієм Сідаревичем гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатолій, на пачатку нашай гутаркі давайте звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці. Одним словом, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на узброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядзерным парасонам. Еўрапейскі абыватель толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі, ці цяпер расійскія танкі, пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць.
Аднак давайте вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі?
Перш за ўсё я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта, перакладчыка Фёдара Архіповіча Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё «фэ», сказаў сваё «не» савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валентіна Еўхімавіча Тараса, які таксама сказаў «не». Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ. Але, скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваныя былі. І нават у вёсках. Я дакладна ведаю, што ў Капыльскім раёне ў вёсцы Старыца бібліятэкар тамтэйшы Клюйка публічна заяўляў пра сваю нязгоду з палітыкай КПСС у адносінах да Чехаславаччыны.
І вы тут сціпла прамаўчалі пра сябе. У жніўні 68 года вы таксама пратэставалі супраць акупацыі. Вам тады было ж усяго толькі 20 гадоў. І працавалі вы, здаецца, загадчыкам Задубенскага вясковага клубу Ганцавіцкага района. Адкуль вы ўпершыню пачулі пра падзеі ў Чэхаславакіі?
Я чытаў па-першае уважліва газеты. А савецкія ж газеты трэба было ўмець чытаць не так радкі, як паміж радкамі. Я слухаў замежнае радыё, галасы. Я не хаваў свае пазіцыі. І натуральна, што ж, як гэта ў вёсцы, ды няма стукачоў. Стукачы ёсць.
І не толькі ў вёсцы. Скажыце, як адбылося вашае затрыманне, дзе вас дапытвалі і што канкрэтна ставілі вам у віну?
Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае палесце». Я сядзеў з Віктарам Гардзеем, размаўляў. Зайшла машыністка рэдакцыі Караліна Цвірка. Кажа, Толік, цябе Васіль Фёдорович кліча, Праскораў.
Редактор.
Редактор районной газеты. Я заходжу, Василий Федорович, вы меня кликали. Ну и там майор Михаил Миколаевич Песенька и Барановецкое отдело КДБ по Ганцовскому району уполномаженный был такие. Ну и вот они пропоновали им проехать в славный город Барановичи. Там отдел КДБ в той час был. Вот там со мной вели, ну так скажем, гуторку.
И чем это закончилось особисто для вас?
Для меня это закончилось тем, что я по несчастью не забавя трапіў у больніцу з запаленнем лёгкім. У Ганцавіцкую раённую больніцу прыехаў абласны псіханеўролаг, антылігенцкага выгляду чалавек. Ён у вочы мне сказаў, што у вас брэдовыя ідэі.
І за гэтыя брэдовыя ідэі Анатолій Сідарэвіч трапіў на 4 месяцы за краты у псіхіятрычным аддзяленні другой клінічнай больніцы ў Менску, дзе быў фактычна турэмны рэжым. Працягвайце, спадар Анатолій.
Ну, брэдовыя ідэі мы заключаліся ў тым, што я выступаў за шматпартыйнасць, за альтэрнатыўныя выбары, за шмат укладнасць эканомікі, ну і ж тыя каштоўнасці, якія вызнаю і сёння.
У хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Давайте ізноў вернемся да падзей 68 году ў Чэхаславакіі. З тэрыторыі Беларусі ў абарону акупаванай Чэхаславакіі прагучаў яшчэ адзін голас. І належаў ён паэтцы Ларысе Геніюш, якая жыла ў Зэльве на Гарадзеншчыне. Свой пратэст яна выказвала наўпрост у лістах у Прагу да прафесара Яраміра Вострага, у лістах да іншых сваіх сяброў. Давайте паслухаем фрагмент ліста Геніюш да Міколы Прашковіча, на той час навуковага супрацоўніка Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Датуецца ліст 29 жніўня 1968 году.
Сталася рэч жудасная, але ж яна мае два бакі. Свет бурліць, ён пабачыў тактыку насільнікаў і садыстаў, застасаваную да народу, каб задушыць свабодную думку. Апошні час муж не спаў, не еў, суткамі сядзеў ля радыё. Бачыце, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі? На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што і не было б гэтай дэмакратыі заходняй. Не ў інтарэсах буржуазіі дэмакратыі. Але з другога боку ёсць палітыкі. З іх так званай рэальпалітік. Дык
вось паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання, як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітыкаў былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што не над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня ўнутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, соль, усё, да вайны рыхтаваліся. Вот зараз Амерыка ударыць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходня Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе саветам у Чехаславаччыне.
Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9 захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі ў энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы там, каторыя былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Масква акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі «Дунай» загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Масква так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія. І гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя. Але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вось цяпер працавалі ў Грузіі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Анатолем Сідаревічам, гутарыў Міхась Скобла.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе на выбарах, пасіўна падтрымлівае пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.